Sametová revoluce 17. listopadu 1989 nám otevřela cestu ke svobodě a demokracii. Zavzpomínejme na druhou polovinu listopadu tohoto roku prostřednictvím ukázek z pořadu Události názory Rádia Svobodná Evropa jako na dobu nejistoty ze dnů příštích. Příjemný poslech vám přeje Lukáš Peška.
Archiv Plus.
A proč nezačít znělkou tehdy známého pořadu?
Události a názory. Události a názory.
Připomeňme si hlavní dějovou linku. V pátek 17. listopadu 1989 se v Praze konalo povolené vzpomínkové shromáždění studentů u příležitosti 50. výročí smrti Jana Opletala v roce 1939. Po setkání na Albertově a návštěvě Vyšehradu pak demonstranty na Národní třídě zbyli příslušníci bezpečnostních složek. Násilí vyvolalo vlnu nevole a lidé vyšli do ulic. Začaly dramatické dny. Co přinesou dny příští? Co bude dál? Panovaly obavy, strach a nejistota. Lidé si lámali hlavu, zda je možný pokojný přechod od diktatury k demokracii. Redaktor Jaroslav Dressler měl jasno.
Jako režim rád, nerad připustil obnovení činnosti PEN klubu, bude posléze nucen připustit i jiné věci. Tvrz stalinismu ve střední Evropě, obklíčená společnostmi, které stalinismus překonali nebo překonávají, se neudrží.
Strach a obavy charakterizovaly první hodiny a dny po událostech na Národní třídě. Režim se je rozhodně nechystal rozptýlit. Mlžil, vypouštěl zkreslené polopravdy a oficiální lži. A těmi zastrašoval. Například, že se na Prahu valí tanky. Další dezinformací byla bombová hrozba v divadle Slovenského národního povstání v Martině či zpráva o vyhlášení stanného práva. Hovoří redaktorka Lída Rakušanová.
Rozjitřenou vznik fám a legend podporující atmosféru kolem následků pátečního zásahu zvláštních policejních oddílů proti bezbraným studentům však Československá televize a vláda svým zpravodajstvím příliš neuklidnila. Přitom by stačilo, kdyby generální prokurátor začal krvavý masakr, k němuž v pátek večer v centru Prahy došlo, konečně vyšetřovat. Snad by se i ve špičce soudního aparátu našly osoby mravně integrální natolik, že by je veřejnost mohla akceptovat jako členy vyšetřující komise. Místo takových kroků jsme však zatím svědky zcela jiného postupu. Nezávislé iniciativy jsou napadány a očerňovány. Z režimních sdělovacích prostředků se na jejich adresu line jedna nehoráznost za druhou, včetně absurdního obvinění ze záměrného vymýšlení mrtvol. Před uklidněním veřejnosti má očividně přednost kampaň proti chartě 77.
Komunisté se navíc provokacemi snažili jitřit vášně a zdiskreditovat studentské hnutí. Očitým svědkem jedné z provokací byl Věněk Šilhán.
Existuje celý systém možností a lidí, kteří provokace provádějí, se záměrem vyprovokovat lidi k určitým akcím a pak je zneužít. Ať už je to smrt toho nebo onoho, anebo prostě hesla, která jsou ostře namířená proti politice KSČ například. Včera jsem byl na ČVUT mezi studenty a když jsem se vracel metrem, tak na stanici Leninova v Dejvicích vidím člověka, jak píše s fixativní tuškou heslo smrt KSČ. A vedle toho byl provokativní leták nalepený. Tak jsem se na to díval a říkám, člověče, co to tady píšete? Smažte tuhleto, teď je to provokace. On točí mě natáhl ruce, co to mě zavřete, vy jste od něj, vy jste fízl. Říkám, ne, to jste vy, pane, vy jste provokatér. Teď si to všimli ti lidé, tam byla veliká skupina lidí, ti se ke mně připojili, teď si chvilku pozorovali, pak se ke mně připojili, říkali, ano, pane, co to děláte? Já jsem šel z klidné demonstrace studentů a byla to pokus o to diskreditovat ty studenty, protože tam šli davy studentů do toho metra, diskreditovat jejich postoje. tím, že by oni, někdo z nich, taková hesla psal. Samozřejmě to se hodí těm militantním politickým silám Československa, jich dost.
Lidé opravdu nevěděli, na čem jsou, a z oficiálních sdělovacích prostředků se to v skutku nedověděli. Pokud tyto informovali, pak po náležité cenzuře. Přestože většina zaměstnanců České televize stála na straně občanů, nebyla několik dní k dispozici vysílací technika. Režim prostě vyřešil problém po svém.
V 13:00 odpoledne vydala Občanské fórum zprávu, že Československá televize byla obsazena policií a že řízením tohoto sdělovacího prostředku byl pověřen místopředseda federální vlády Matěj Lučan. Pracovníci televize měli být nahrazeni jinými. Stanice Hvězda se to odpoledne pokusila dementovat rozhovorem s ředitelem televize, který tvrdil, že požádal policii pouze o ochranu budovy a že se s Matějem Lučanem radí o tom, jak v této složité situaci ve sdělovacích prostředcích postupovat. Podle informací rakouské televize se ve čtvrtek odpoledne na schůzi zaměstnanců Československé televize v Praze utvořil stávkový výbor. Žádá přímé přenosy z demonstrací a objektivní zpravodajství. Pokud nebudou tyto požadavky do pátku splněny, vstoupí zaměstnanci Československé televize do stávky.
Jediným zdrojem informací, a to hlavně pro ostatní města v republice, do kterých se zprávy o dění v Praze či Bratislavě dostávaly těžko, tak bylo zahraniční vysílání Rádia Svobodná Evropa, Hlasu Ameriky a BBC. Představte si, že příslušníci veřejné bezpečnosti dokonce z vlaků vyhazovali noviny, výjima Rudého práva, aby nedorazili ke svým čtenářům. Svobodná Evropa přinášela i zprávy typu proslýchá se. Poslechněme si redaktora Karla Moudrého.
Proslýchalo se, že komunistická strana dala obsadit rozhlasová a televizní studia vojáky. Telefonovali jsme do budovy Pražského rozhlasu na Vinohradech, kde zprávu popřeli. Obdobně se proslýchá, že mnozí z důstojníků armády jsou pobouřeni zásahem červených baretů, příslušníků ministerstva vnitra, a že tu ostudu nechtějí nechat na armádě. Proslýchá se také, že nejvíce zuří Miroslav Štěpán, spoléhající se výhradně na násilí, i když se demonstrativně vypravil ke kardinálovi Tomáškovi. A ještě k jedné fámě. Odpoledne se vynořily pověsti, že studentská stávka skončila. Není to pravda. Prý studenti nevědí, za co stávkovat. Je to samozřejmě klasická provokace. Lidé vědí jako studenti, co chtějí. Volají to na hluchou vládu z Václavského náměstí. Chtějí svobodu.
Velkou neznámou byla odpověď na otázku, jak se k celému dění postaví dělníci. Vždyť právě jimi a jejich dominantním postavením ve společnosti se komunistický režim oháněl, jak upozornil předseda akčního výboru výtvarníků Pavel Brom.
Doufáme a věříme pevně, že se k nám přidají dělníci a rolníci, prostě všichni, prostě v Československu, protože máme dojem, že by se mohla stát nějaká strašná věc, kterou jsme my rozhodně nevyprovokovali. My by se potřebovali podporu, řekl bych, dělnický třídy, když by to teda podle našeho názoru mělo být povinností. Rozumíte, mají se pořád za ně ty lidi v aparátě jak si schovávají. V Československu v současné době jde o všecko.
Podle Věňka Šilhána si studenti byli moc dobře vědomi, že dělníky a rolníky musí oslovit a získat je na svou stranu.
Oni si jsou velmi dobře vědomi toho, že mohou najít a hledají spojení a sympatie u druhých a jiných vrstev národa, zejména u dělnictva. Proto se také obracejí do těch, co by taky tam měli, aby vysvětlili své pozice, své důvody, proč stávkují. To není jenom věc toho masakru v pátek. To je podle mého soudu daleko už hlubší, politicky hlubší prostě projev té mladé generace. Je to projev prostě už dost takové vyzrálého politického myšlení. Ti lidé chtějí, mnohem víc chtějí určitou, bych řekl, svobodu, volnost, samosprávu vysokých škol, chtějí prostě i změnu politického systému, který by nejenom nepoužíval těch drastických prostředků represivních, ale který by se demokraticky choval, který by uvolnil prostě tu, jak bych tak řekl, ty šťávy, tu tvůrčí sílu, která v těch lidech je, prostě tu schopnost něco dělat, něco tvořit, prostě chovat se jako svobodný občan.
Ne vždy se ovšem navázání kontaktů dělo lehce, jak uvádí Lída Rakušanová.
Poslední opory, které režimu, jak to vypadá, ještě zbyly, tedy policie a lidové milice, sáhly ke své jediné zbrani, k teroru. Příznačná je zpráva nezávislé agentury Vokno, podle níž přijelo do masokombinátu v Písnici v úterý větší množství příslušníků lidových milicí a policie se psy. Strhávali vylepené výzvy ke stávce a pokoušeli se dělníky zastrašovat. V Tosu Hostivař bránili milicionáři studentské delegaci ve vstupu do podniku, dělníci to však viděli a přišli studentům na pomoc. Po bouřlivém jednání byli studenti vpuštěni do závodu, kde pak proběhla už v naprostém klidu schůze, na které odhlasovalo několik set dělníků protestní rezoluci. V ní se vyslovuje podpora studentům, kulturním pracovníkům a inteligenci a praví se v ní rovněž, že si dělníci čas, který věnují 27. listopadu generální stávce, hodlají napracovat.
Manifestující občané podávali přátelskou ruku i členům bezpečnostních složek a Československé lidové armády, jak zaznělo na jednom ze zhromáždění v Bratislavě. Jistě tím narůstalo přesvědčení, že nedojde k dalšímu násilí.
Děkujeme příslušníkům Sboru národné bezpečnosti za perfektní organizaci dopravy počas včerajší demonstrace a za to, že aspoň takovou formou přispěli k pokojnému průběhu shromáždění občanů. Doufáme, že aj naďalej sa budeme u nich stretávať s porozumením. Ale aj naďalej informujte svojich príbuzných o našich zhromaždeniach. Nezabúdajte na svojich bratov, ktorí momentálne slúžia Československej ľudovej armáde a vo vojskách ministerstva vnútra. Jsou to tiež robotníci, rolníci a pracující. A oni jsou občanmi Československej socialistické republiky a aj im záleží na budoucnosti našej republiky. Nenechávajte ich zmanipulovaných, uzavretých a od světa odtrhnutých priestorů kasární.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Přestože z celého světa i ze sousedních lidově demokratických států přicházela slova solidarity a podpory, nebylo vůbec jasné, jaký postoj zaujme Sovětský svaz a jeho vůdce Michail Gorbačov. Vždyť v zemi přebývala již 20 let sovětská vojska. Postoj mocného souseda komentují v sestřihu Jefim Fištejn a Lída Rakušanová.
Já nevím, zda Gorbačov mluví s někým z vedoucích činitelů z Československa nebo ne. Gorbačov nepochybně se přidá na stranu silnějšího, na stranu toho, kdo v Československu zvítězí. Ale po čertech vždyť je na čase už si uvědomit, že československý lid stojí tváří v tvář své vlastní vládě a nikdo za tou vládou jiný není a není od koho dnes očekávat záchranu, stejně tak, jako není od koho očekávat potlačení jakéhokoliv lidového hnutí. Pokud tam jsou údajné tanky, pak v těch tancích sedí nikdo jiný než Češi a Slováci sami, to znamená synové, děti stejného národa. Proč tedy se ohlížet po stranách a hledat mimo území Československa jakousi domnělou podporu? Solidarita ta se samozřejmě projeví. Již dnes víme, že někteří ze sovětských veřejných činitelů, lidí aktivních v nezávislých hnutích, projevili takovou solidaritu v podobě telegramu. Ale jak říkám, ta solidarita taky neřeší věc. Věc vyřeší jedině československý lid. A bylo by už na čase, aby se to sám uvědomil, aby ta situace, jak se říká, šla těm chlapům na mízu, na jejich lidskou podstatu. Mají v sobě důstojnost, aby se svou situaci vypořádali po svém, nebo nemají. Jsem přesvědčen, že Gorbačov popřeje tomu, kdo přijde na Jakešovo místo. Ne ovšem dříve, než ten Jakeš padne.
Dodejme, že sovětský ministr obrany Jazov zdůraznil při své návštěvě v Rakousku, že sovětské jednotky rozmístěné v Československu Nemají za úkol zasahovat, protože si Češi a Slováci musí vyřešit své vnitřní záležitosti sami.
Sovětský svaz stojí plně za demonstracema v Československu. Doložím to ukázkou ze sdělení telegrafní agentury Sovětského svazu. TASu. Dopisovatele z Prahy Valerij Rževský a Vitalij Jaroševský sdělují o demonstracích z včerejšího dne. A zde chci zdůraznit, že jestliže na západě zpravidla se uvádí čísla demonstrantů v rozmezí 200 až 300 tisíc, pak TAS sděluje o tom, že řádově až 500 000 lidí a více zaplnili Václavské náměstí a okolní ulice. Svědčí to jen o tom, že TAS chce vzbudit v sovětském lidu dojem, že vlastně na demonstraci přišli všichni Češi a Slováci, že je to vůle lidu vyjadřená v podstatě občanským fórem.
Hlavní náplň otázek typu co dál se však týkala dalšího směřování země. Studenti, herci, členové nezávislých iniciativ, ti všichni měli své požadavky. Vedle hráčů kolem Václava Havla se do hry začal vracet Alexandr Dubček. O něm se uvažovalo jako o prezidentovi. Zastřešujícím společenstvím se již v prvních dnech stalo Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti násilí. Hlavními požadavky byl konec násilí, demise stávajícího vedení strany, zrušení vedoucí úlohy strany, propuštění vězňů svědomí, později i svobodné volby, ale hlavně dialog. Že se Československo musí do dalších let zbavit komunistické nadvlády, o tom byl přesvědčen Jan Urban.
Společnost prostě musí se teď sjednotit a pomoct komunistické straně zbavit se vedení, které se dostalo k moci na krvi nevinných lidí a končí svoji vládu krví nevinných lidí. Já osobně jsem přesvědčen, že není cesty zpátky a vyzývám všechny lidi, který znám, aby si tohle uvědomili.
Historickým mezníkem se stal pátek 24. listopadu, kdy i s celým předsednictvem odstoupil generální tajemník UVKSČ, vrcholně nepopulární Milouš Jakeš. Symbolický týden po událostech na pražské národní třídě, o nichž hovoří Agnéša Kalinová.
To byla posledná osudná chyba a nezmyselné rozhodnutí stranického vedenia, ktoré za svojho 20-ročného vládnutia dopustilo, pa spôsobilo nebývalý morálny, občiansky, hospodársky úpadok krajiny, ktoré sa zmocnili vďaka Brežnevovým tankom. Po 7 dní si verejnosť, prebudená konečne z letargie, pripomínala túto skutočnosť, až to pochopili aj tí, na ktorých mierila kritika, tí, ktorých mená už vyvolávali na demonstráciách v celej republike len zvolanie hamba im a preč s nimi. A neboli by to ani Pražania, keby k tomu neboli vymysleli aj čosi svojské. Cvenk od kľúčikov ako improvizovaný umieračik, symbolické ozváňanie jednej neblahej epoche. Ale veríme, že prebudené národné sebavedomie nedopustí, aby ich znova kdosi učičíkal, zmanipuloval a opil rohlíkom. Dnes sú tu už aj nové štruktúry, nezávislé organizácie, sústredené v Občianskom fóre aj v Bratislavskom združení Verejnosť proti násiliu, ktoré sa hlási k programu fóra. Sú tu študenti, intelektuáli, robotníci, ktorí nezabudnú na týchto 7 dní, ktoré skutočne otriasli republikou a ustrážia ich prínos.
Neistotou stále ešte zakalené pomyselné nebe sa začalo vyjasňovať. A dosud jen vyslovovaný požadavek občanského hnutí o demisi se stal skutečností. V Laterně Magice se konala tisková konference Občanského fóra, z níž referoval Jan Urban.
Celý sál vybuchl obrovským nadšením. Václav Havel byl ten, kdo pronesl přípitek na novou šťastnou Československou republiku. Novináři samozřejmě nemohou žít z našeho sentimentu a proto ty otázky jsou na tělo. První byla, co teď? Všichni se shodují v tom, že tohle je první krok, protože kdokoliv bude zvolen na místo těch, kdo odstoupili šlechetně pod tlakem, bude muset jako svůj první krok začít dialog, skutečný dialog se společností. A to už v tuto chvíli znamená nejenom nekomunistické strany v Národní frontě, ale především Občanské fórum.
Právě Občanské fórum, které sdružilo všechny nezávislé iniciativy studentské hnutí a všechny další, se stalo jakýmsi mluvčím občanů při vyjednávání s vládnoucí mocí. Po dvou víkendových masových demonstracích na Letenské pláni pak v neděli 28. listopadu zveřejnilo Občanské fórum první program. Hovoří o něm opět Jan Urban.
Je to právě vydáno, ještě čerstvé, jmenuje se to Co chceme. Náš program je dnes stručný, pracujeme však na jeho konkretizaci. Občanské fórum je otevřeným sdružením občanů. Vyzýváme proto všechny, kteří mohou k této práci přispět, aby tak učinili. Teď máme největší starost, co nejrychleji rozmnožit a toto naše programové prohlášení zaslat ho do všech sdělovacích prostředků, aby jsme všechny naše občany seznámili s tím, že Občanské fórum vlastně přechází do politiky. Že už nejsme jenom vyjádřením negace toho starého, ale že jsme schopni už dnes říci, co chceme, a říci to nahlas i ve zdejších sdělovacích prostředcích.
Po vzniku Občanského fóra a jeho vstupu do politiky skončilo, řekněme, úvodní dějství hry s názvem Sametová revoluce. Republika se chystala na generální stávku, vyhlášenou studenty na pondělí 27. listopadu. Jak ta dopadne a kolik lidí se k ní připojí? Spisovatel Ludvík Vaculík si dovolil studentům poradit, jak se mají zachovat.
Dělníci jsou alergičtí na dva typy lidí, na študáky a na funkcionáře. A ti študáci, ti si je získali. A teď ti studenti se dostávají trochu bokem a měli by aj dokonce, aby se odstli čelem proti těm funkcionářům. A tady si myslím, že je důležité, co teď teda ten dělník udělá, a tvrdé může být dělnictvo, studenti už víc ne. Ta stávka studentů funguje jako rozbruška. Jestliže se ti lidé rozhodli stávkovat na 2 hodiny, tak by neměli slevovat a prostě stávku jen 2 hodiny. Ale pak by měli stávku, já myslím, že by měli ukončit rázně v přesném takové krychličce, protože každé prodlužování znamená nebezpečí, že jak si trošku znechucuje tu veřejnost.
Většina veřejnosti stávku dopředu podporovala. Objevily se však i hlasy žehrající na možnost hospodářských škod. Bylo potřeba je rozptýlit. Proč ne například na shromáždění v Bratislavě, z něhož referoval Ivan Hofman.
Vystupil robotník, který povedal, že Satunák hrozí takým rozvratom národného hospodářstva. Bylo skutečně už nejvyšší čas povedať, že sa jedná o štrajk politický, ktorým účelom je jasně naznačiť, čo všetci chcú. Robotník z chemických závodov potom poďakoval vysokoškolákom za to, že im robotníkom ako prví ukázali cestu.
Manifestační generální stávka se stala prvním společným činem probouzející se občanské společnosti a ta ve zkoušce obstála. Listopadové události roku 1989 znamenaly velké vítězství. Odstartovali dlouhý proces tvrdé práce na znovu obnovení demokracie v naší vlasti. Loučí se s vámi Lukáš Peška.